Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak na talasima Studija B. Iako se pregovori o ulasku Turske u Evropsku uniju odugovlače već decenijama, Turska je formalni zahtev za članstvo podnela još 87. iako je procedura otpočela i mnogo ranije, priznata je kao kandidat tek 99. i od tada nije mnogo odmakla, sve do sada niko se nije usuđivao da javno kaže ono što je svima očigledno, da ti pregovori zapravo ne vode nikuda i da Turska nikad neće postati članica Evropske unije. Ova vrsta licemernog prećutkivanja istine, međutim, prekinuta je pre nekoliko dana. U TV debati oba glavna kandidata za budućeg nemačkog kancelara i Angela Merkel i Martin Schulz založili su se za formalni prekid pregovora o ulasku Turske u Evropsku uniju. Da li je time označen faktički kraj evropske budućnosti Turske? Hoće li time Turska biti još upućenija na saradnju sa Rusijom i Iranom? Šta će to značiti za odnose u tom delu sveta i kako će na to reagovati Amerika? Ovo su neke od pitanja o kojima ću večeras razgovarati sa svojim gostima, to su publicista i istoričar Nemanja Starović, dobroveče.
Dobroveče.
I dr. Slobodan Janković sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Gospodin Janković, i Merkelovi i Schulz su, kao što rekoh u TV duelu, jasno rekli da Turska ne treba da postane članica Evropske unije. Potom je Merkelova u Bundestagu najavila i da će na oktobarskom EU samitu pokrenuti pitanje da pristupni pregovori sa Turskom i formalno budu suspendovani ili prekinuti. Da li je ovo kraj evropske budućnosti Turske?
Pa mislim da taj kraj od ranije bio izvestan. Merkelova je bilo tu oštrija, Schulz je rekao za suspenziju, a ona je pomenula tu mogućnost definitivnog raskida tog navodnog puta u Evropsku uniju Turske. E sad, nisu oni svakako prvi evropski političari koji su tako nešto rekli. Giscard d'Estaing je ranije također javno govorio da Turska ne treba nikad da uđe u Evropsku uniju. Bilo je drugih opet političara nižeg ranga, ali ovdje sad pričamo o ljudima koji ipak treba da budu na čelu jedne od vlada i to ne bilo koje članice Evropske unije, nego i ekonomski najmoćnije u svakom slučaju.
Pa i politički.
Članice, pa i politički, jeste. Dakle, u ovom smislu jasno se stavlja da Turska više nema čak ni tu, ajde kažemo, zvanični pristup, zvaničan put ka Evropskoj uniji. Imali smo pre par dana izjavu Federike Mogherini, koja se posljednjih dana često njene izjave kose sa izveštajima koji izlaze sa sastanaka kojima ona prisustvuje, koja je rekla da Turska i tekako ima svoju važnost i dalje za Evropsku uniju, mada to može se dvojako protumačiti. Može se protumačiti da Turska ima važnost bez obzira da li će jednog dana postati ili neće postati članica Unije. Meni samom je jasno odavno da Turska, i ne samo meni, nego mnogima, da Turska nikada neće postati članica Evropske unije.
Gospodin Starović, kako se u Turskoj komentarišu i doživljavaju ove vesti iz Nemački? Bloomberg citira Erdoganovog višeg savjetnika za spoljnu politiku Gulnura Aybeta, koji kaže da EU ne želi da izgubi Tursku. Kaže, Turska nije samo kandidat, već i strateški partner Evropske unije.
Da, pa znate kako, proces priključivanja Evropske unije za Tursku je prevashodno identitetsko pitanje. Ako pogledamo karakter turske države, turskog društva, još od Kemal Paša Atatürka, počuvene su one njegove izjave da su Turska i Evropa dve kulture, ali jedna civilizacija, i da su se Turci i kroz istoriju uvijek kretali od istoka prema zapadu. Tako da je prosto ta težnja jedna konstantna u turskoj politici. Međutim, kada pogledamo neka novija dešavanja, posebno posljednjih 15 godina, vidimo da značaj Evropske unije za Tursku zaista dramatično opada. Možemo to posmatrati i kroz ekonomske parametre. Dakle, Turska pre 15 godina, 2002. kada je Erdogan i njegova partija došla na vlast, i Turska danas, 2017. u ekonomskom smislu nisu ista država. Dakle, Turska je utrostručila i više nego utrostručila svoj bruto društveni proizvod. Istanbul kao najveći turski grad danas je peti grad po broju milijardera na čitavoj planeti, iza Moskve, Njujorka, Londona i Hong Konga. Dakle, radi se o jednom dramatičnom napretku. A kada vidimo ekonomski značaj Evrope za Tursku, pa dovoljno je reći da je pre nekih 5 godina Turska 50% svog izvoza ostvarivala na tržište Evropske unije, dok je sada samo 5 godina kasnije to jedva 30% i tendencija da će se to u godinama drastično smanjivati, pogotovo imajući u vidu naravno izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. U godinama koje su pred nama, dakle, vodeći spoljno-trgovinski partner, u stvari partner kada govorimo o plasmanu proizvoda izvozu, biće Irak. Turska ima zaista spektakularne stope ekonomskog rasta. Prosjek za posljednjih 15 godina, koliko je na vlasti AK partija, negde oko 5,5% godišnje, dakle, utrostručen je brutodruštveni proizvod, i prognoza OECD-a govori u narednih 10 godina da će biti održane stope rasta od 5% godišnje. Imajući sve to u vidu, dakle, ja se slažem naravno sa uvaženim gospodinom Jankovićem da je proces pristupanja okončan mnogo ranije pre nego što je došlo do ovih izjava i sada je samo pitanje i igra koja se vodi, čini mi se, između Brisela i Ankare, odnosno između Berlina i Ankare, jeste ta ko će to zvanično da saopšti i na koji način. Evropska unija bi najviše volela da Turska sama izađe iz tog procesa, da sama okonča pristupni proces kako bi se u očima Brisela i u očima evropske javnosti zadržala barem neka minimalna doza kredibiliteta procesa pridruživanja kad imamo u vidu, na primjer, Zapadni Balkan, što je nama ovde bitno, jer taj kredibilitet je zaista ugrožen. Vidimo da one države koje bi Evropska unija volela da ima u svom članstvu, prosto to same ne žele, poput Norveške, Švajcarske i tako dalje. Imali smo Norveško i čitav niz referenduma gde su građani to odbijali. Jedan Island je doneo posle 2008. odluku da stupi u proces pridruživanja, pa je naprasno posle nekoliko godina odustao, a imamo i najnoviju krizu u vidu izlaska jedne od ključnih država Evropske unije, naravno govorimo o Velikoj Britaniji. S druge strane, Turska bi volela da to ne učini ona, već da sam Brisel prekine te pristupne pregovore kako bi dokazala tu svoju tezu, o kojoj naravno govori Erdogan, ali i mnogi drugi turski političari, da Evropska unija nikada od samog početka nije bila u svemu tome iskrena. Kada govorimo da je taj proces bio, ako ne mrtvorođen, a ono okonča mnogo, mnogo ranije, dovoljno je spomenuti prijem Kipra u punopravno članstvo 2004. godine. Svima je bilo jasno da nakon prijema Kipra nema ništa od prijema Turske ili pak objavu u Francuskoj i Holandiji da će svako naredno pridruživanje biti uslovljeno referendumom u tim državama. Jasno je kakvo je raspoloženje javnog mnjenja, a konačno kada govorimo o Nemačkoj, mislim da je danas izašlo istraživanje javnog mnjenja koje govore da se 84% Nemaca protivi članstvo Turske u Evropskoj.
A 88% želi da Nemačka zauzme još oštri stav prema Turskoj. Gospodin Janković, spomenuti Zapadni Balkan, je baš u ovom kontekstu što sam teo da vas pitam, dakle, ukoliko bi pregovori sa Turskom zaista bili okončani, kako bi to poruku poslao ostalim kandidatima za članstvo? Mislim na tu činjenicu da Evropska unija može u bilo kom trenutku, dakle, bez obzira na uslove koji su već ispunjeni, bez obzira na žrtve koje je kandidat podneo za članstvo, dakle, da Evropska unija može jednostrano da okonča pregovore. Brian Hoyt je zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara, preporučeno mi pre neki dan da sva svoja jaja stavimo u jednu EU korpu. Iz ugla ovoga što se događa, dakle, sa Turskom, da li je to pametan i dobronameran savjet?
Pa Turska ne može da se poredi sa Srbijom ili Makedonijom, Albanijom, Crnom Gorom, dakle i Bosnom i Hercegovinom. Prosto mnogo je veća zemlja, sama Turska je veća od celog Balkana, mnogo više stanovnika, kulturološki, ekonomski, po različitim parametrima, to je zaista neuporedivo i zato ne treba uopšte uzimati to u obzir. Meni je zanimljivo, sećam se uvek, ali ovde treba dodati da u smislu te neiskrenosti, pa i sama Turska nikad nije želala da uđe u Evropsku uniju, odnosno u samoj Turskoj prvo sam Erdogan i njegova partija nikad nisu ni hteli da Turska uđe u Evropsku uniju, nisu ni mogli zbog svog programa političkog, kulturnog i sličnog. Njima Evropska unija poslužila jako dobro da se oni obračunaju sa vojnim establishmentom. S druge strane, sekularna opozicija, republikanska stranka, znači ona koju je osnovao sam Kemal Paša Ataturk, takođe nije mogla u suštini da završi taj proces jer nije htela da se odrekne upravo uloge vojske kao garanta sekularnosti. Dakle, samo jedna mala digresija. E sad, što se tiče konkretno Srbije, jer Srbija ovde nas i najviše zanima, ja sam to rekao u par navrata i ja mislim na vašem radiju, sećam se 2009. godine skupa koji je bio ovako poluzatvornog karaktera u novoj zgradi Narodne banke Srbije, gde se govorilo upravo o evropskoj perspektivi Turske i preostalih zemalja na Balkanu koje nisu postale članice Evropske unije, tada to bila još uvijek Hrvatska, i tada su zamjenik šefa delegacije Evropske unije, kao i Gianni De Michelis, iskusni italijanski političar, obojica dali poruku da ni Srbija, dakle nisu govorili o ostalim zemljama, nego Srbija i Turska nikada neće biti članice. Konkretno Gianni De Michelis je rekao, Srbija, pa naravno da će ući odmah posle Turske. Dakle, u tom smislu može da nam bude jasno da mi šta god radili, dubili na glavi, dali levi ili desni bubreg, prosto ne postoji neka volja. Na osnovu sastanaka sa ljudima koji dolazi iz različitih međunarodnih organizacija, s kojima sam imao, sad ne mogu da otkrijem o kome se radi, prosto da ne bi otkrio službenu tajnu, ali mogu da kažem da u svakom slučaju mnogi stranci kada dođu kažu, pa ne razumemo zašto Evropska unija ne želi da vas primi. Dakle, i oni vide da postoji odsustvo želje, odnosno strategije i politike Evropske unije, da Srbiju primi. Naravno da naši političari to jako dobro znaju.
Gospodin Starović, vratimo se na ovu anketu koju ste spomenuli, dakle 84% Nemaca ne želi Tursku u Evropskoj uniji. Iz konteksta te informacije zanima me, dakle, po vašem mišljenju, da li su Merkelovi i Schulz odlučili da glasno pošalju ovakvu poruku zato što se u Nemačkoj bliže izbore pa da bi udovoljili sopstvenoj javnosti, ili je prosto takvo raspoloženje njih samo ohrabrilo da izgovore ono što inače misle?
Ima naravno jednog i drugog, naravno izbori nam stižu evo za nekoliko dana koncem septembra meseca i mislim da je pre svega kancelarka Merkel otvorila dosta frontova poslednjih dve godine sa javnim mnjenjem svoje zemlje i da je prosto jedan novi front da bi se suprotstavila svojim građanima i svojim biračima sad nekoliko dana pred izbore zaista nije potreban. Ali opet kažem, dakle nije tu rečeno ništa novo, samo je prosto izrečeno ono što već manje više svi znaju.
Jeste li prvi put je javno i naravno sa tako visokog mesta rečeno to?
Prvi put je javno rečeno, ja se slažem. A kada govorimo o toj kredibilnosti procesa proširenja, da se nadovežem na ovo što je kolega Janković ovde rekao, da li ćemo mi postati članica Evropske unije ili ne, to je zaista pitanje koje je otvoreno, imamo mnogo poteškoća i upravo na primjeru Srbije taj proces proširenja dodatno gubi svoje kredibilitete. Znate, ako imamo situaciju vezano za prijem Kipra 2004. godine, gde je praktično postojao mirovni plan za ujedinjenje Kipra, gde su kiparski Grci imali izbor, ako prihvatite plan o ujedinjenju, postaćete ove godine članice Evropske unije, a ako odbijete plan o ujedinjenju, svejedno ćete postati članice Evropske unije. Možemo to na neki način uporedimo sa našim pristupnim procesom i politikom uslovljavanja koja je zaista surova i kao da govori nedostatku volje Brisela da nastavi politiku proširenja na prostoru Zapadnog Balkana, a konkretno u slučaju Srbije.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Ovo je novi Sputnik poredak sa Nemanjom Starovićem i Slobodanom Jankovićem. Razgovaramo o kraju evropske budućnosti Turske. Gospodin Janković, da vratimo se na Tursku. Dakle, imali smo pokušaj puča. Iz Erdoganovog ugla usledila je nezadovoljavajuća reakcija njegovih zapadnih saveznika. Amerika među vremenu pojačala podršku Kurdima. Pričat ćemo o tome nešto detaljnije, sad samo želim da spomenem to kao činjenicu. Sad se na sve to, dakle, nadovezuje ovo zaoštravanje odnosa sa Nemačkom, odnosno sa Evropskom unijom. Dakle, ako bismo situaciju pokušali da sagledamo iz Erdoganovog ugla, da li ga sve to po prirodi stvari gura dublje u zagrljaj Rusije i Irana, s kojima sve bliže sarađuje čak i na prostoru Sirije, gde su startovali sa potpuno suprotnih pozicija?
Pa, on je iz pragmatičnih razloga prinuđen da sarađuje sa Rusijom i Iranom, upravo kada se desio pomenuti puč, ili tako, 15. jula prošle godine, on je imao podršku i, kako se navodi, da konkretno Rusija mu pomogla, ajde kažemo, da se dočeka na nogama i da prevaziđe taj pokušaj puča. Drugo, Iran je javno podržao Tursku, odmah krenuo u bezbednosnu saradnju. I evo najnoviji u tom smislu događaj jeste poseta načelnika generalštaba iranske vojske 15. avgusta Ankari, kada on došao u trodnevnu posetu.
I to je inače, izvinjam se, istorijska poseta, kažu jest. Prvi put da je...
Pa da, i on se tada susreo, došao je naravno i šef revolucionarne garde, dakle dvojica glavnih, hajde da kažemo, predstavnika vojnog establishmenta Irana, razgovarali su i sa šefom MIT-a Hakanom Fidanom, sa načinom generalštava turske vojske, naravno, kao i sa samim Erdoganom. I sad kad vi pogledate šta su oni dogovarali, upravo su dogovarali zajedničku strategiju na Bliskom istoku. Strategiju prema Siriji i strategiju prema iračkom Kurdistanu, kako da se odnose prema najavljenom referendumu o nezavisnosti. Dakle, naravno, prosto kritikovanje Turske, koje, hajde, s kojim mogu da se složim do nekle u smislu ljudskih prava, šta se sve dešava u samoj Turskoj, vezano za Kurde, vezano za medijske slobode ili slično, ali to je sad potpuno nezavisno da li se neko s tim slaže ili ne. Prosto Turska ima tu kritiku, nije imala podršku što se tiče gušenja samog puča od zapada i naravno onda je ona prinuđena, kažem, da sarađuje sa onima koji pruža podršku.
Gospodin Staroviću, vaša procena, šta će dodatno zbližavanje Turske sa Rusijom i Iranom značiti za ukupan odnos snaga na Bliskom istoku?
Ne, to zbližavanje je apsolutno evidentno. Dakle, svi mi naravno govorimo o tome da Turska nabavlja sisteme S-400 za protivraketnu i protivvazdušnu odbranu od Ruske federacije. Priča se o tome posljednje dve godine, mislim da su nedavno potpisani prvi ugovori na tu temu. Kada govorimo o saradnji sa Iranom, mislim da je trgovinska razmjena za zadnjih 15 godina udesetostručena. Dakle, da i kada imate toliki obim trgovinske razmjene, toliki obim međusobnih poseta, govorimo o milionima turista koji idu iz pravca Irana u Tursku i obrnuto, zaista je nezamislivo da se i politički odnosi ne razvijaju.
Imamo i gasovod Turski tok, da spomenemo samo naravno.
Apsolutno, dakle, i kao što vi ste dobro primetili, da ta saradnja daje svoje prve plodove upravo na području Sirije i u okviru sirijskog konflikta, ali mislim da i unutrašnja politička situacija i dinamika u Turskoj je zaista višeslojna. Nije to samo kurdski problem, o njemu ćemo, verujem, pričati. I mislim da je interesantno reći na koje se sve načine sve to odražava na nas, na Balkansko poluostrvo, na nas u Srbiji. Svi smo mi propatili dosta i u ekonomskom i političkom smislu tokom velike migrantske krize u drugoj polovini 2015. godine. Malo se zna da je ta migrantska kriza izazvana između ostalog i političkom dinamikom unutar same Turske. Ono pitanje za milion dolara, šta je izazvalo taj pokret tih milion migranata iz pravca Turske prema centralnoj i zapadnoj Evropi preko Balkanskog poluostrva, po velikoj meri velika politička nestabilnost 2015. godine. Činjenica smo imali da izbore u maju mesecu, potom ponovljene izbore u novembru mesecu, najave tadašnje opozicije i sadašnje iz Republikanske partije i njihovog lidera Kildira Čogloa da će ona izbjeglicima pokazati put kući je jedna od stvari koja je podstakla tu veliku migraciju. U svakom slučaju ključ bezbednosti, pa u nekoj meri političke stabilnosti Evrope se nalazi u Turskoj. Malo pre spomenuti šef obaveštene službe, bezbednostnih službi Hakan Fidan je jedan od ključnih igrača koji odlučuje kako sudbine Bliskog istoka, a to na taj način i o sudbini Evrope. Mislim da je jako dobro što i naše službe i naša državna politika je uspostavila dobru komunikaciju sa njima, a što se ogleda između ostalog i u poseti Hakana Fidana Beogradu pre, čini mi se, sada tokom leta.
Samo moram da kažem jedno malo, slažem se mnogo tim što je rekao kolega Starović, a samo ne mogu da složim oko ovoga da je, kažemo, Turska bila taj neka inicijalna kapisla za otvaranje ove zapadno-balkanske rute. Dobro, prosto sad nema vremena o tome pričamo, pričao sam više puta o tome. Ali Turska ima, pazite, sami ti ljudi koji su prelazili masovno granicu, oni to nisu mogli da čine tek tako nekontrolisano. Vi imate žandarmeriju, postoji obalska straža, da ne pričamo o redovnoj policijskoj službi i sličnom. Znači, sami ti mafijaške organizacije koje su vršile prenos ljudi, taj ilegalan, nisu mogli tek tako da vide da svi ovi žmure zbog sad nekih unutarnjih političkih neslaganja. Ali da Turska odluče, eto, to se slažem, ona je uspela, znači, da zaustavi u dogovoru sa Evropskom unijom. U tom smislu ona može, ako hoće, da otvori ponovo taj kanal ili da ga reže zatvori.
Da li u tom smislu Evropska unija na izvestan način talac Turske?
Pa Evropska unija pravi niz sporazuma i dogovora sa zemljama na toj balkanskoj ruti, ne bi li se eventualno sprečilo, ako bi Turska odlučila tako da ponovo otvori i pogura određeni broj izbjeglica. Mi znamo da je Erdogan više puta prošle i ove godine pretio Evropskoj uniji upravo tim scenarijom, da on može da otvori granice i da pusti, na primjer, 100.000 ili čak i milion ljudi da krenu putem Evropske unije. Ono što je, ajde da kažemo, dobro, što se tiče samih sirijskih izbjeglica, je da ogromna većina njih zaista ne želi da ide u Evropu, nego želi da se vrati kući, i ono što je dobro, počeli su posljednjih mjesec dana prvi i da se vraćaju zaista u Siriju. Naravno, ljudi iz Afganistana, Pakistana, Iraka, oni već bi želeli da se domognu Evrope na bilo koji način. E sad, da li bi Turska odlučila? Pazite, Evropska unija je tokom ovog leta krenula sklapanje sporazuma sa Srbijom i sa Makedonijom o zajedničkom nadziranju granice. Sklapaju se sporazumi o integraciji migranata u zemlje na balkanskoj ruti, o različitim vidovima pogranične saradnje. Dakle, Evropska unija nastoji na sve moguće načine da, u slučaju da Turska promeni politiku, da oni nekako tako zabarikadiraju Evropu. Najteže to uraditi u samoj Grčkoj, zbog ostra.
Da, pa sama činjenica da je nakon sporazuma o ograničavanju protoka migranata iz marta 2016. zaista je zatvorena balkanska ruta, govori u prilogu ovoga što vi govorite, da Turska ima mehanizme i da je pokazala da ima mehanizme da taj protok zaustavi. Trenutno se u Turskoj nalazi oko 3 miliona izbjeglica i migranata. Turska izdvaja negde oko 6 milijardi evra svake godine za njihovo izdržavanje. A kada govorimo o tom sporazumu, činjenica je da on nije ispoštovan gotovo ni u jednoj stavci koja je bila navedena. Dakle, govorimo ukupno 6 milijardi evra koliko je Evropska unija obećala Turskoj, svega šestinu nepunih milijardu je do sada isplatila. Govorimo o tome i sad opet na temu ove naše večerašnje emisije, da je jedna od stavki govorila o tome da treba da se dodatno osnaži i ubrza proces priključenja Turske Evropskoj uniji, koliko to sada cinično zvuči iz ove perspektive. I govori se o dodeljivanju belog šengenskog režima čak do kraja 2016. godine, o čemu naravno nema govora, tako da mislim da i dalje taj sporazum stoji na staklenim nogama i pitanje je dana kada će i na koji način on biti osporen.
Slušate Radio Sputnik.
Ovo je Novi Sputnik Poredak sa Nemanjom Starovićem i Slobodanom Jankovićem. Razgovaramo o kraju evropske budućnosti Turske. Gospodine Staroviću, govorili smo o tom približavanju Turske, Rusiji i Iranu. Šta može Amerika da učini da bi sprečila ovakav razvoj događaja? Dakle, Kurdi su im s jedne strane važni kao pion u regionu iz mnogih razloga, s druge strane time dodatno antagonizuju Tursku i približavaju je Iranu. Foreign Affairs ovih dana konstatuje da, kaže, entuzijazam s kojim Turska pruža ruku Iranu i Rusiji svojim istorijskim rivalima treba da izazove zabrinutost u Beloj kući. To ne pokazuje samo da je u toku važna spoljna politička promjena, već i da je Ankara digla ruke od Vašingtona. Dakle, šta Amerika može da učini da bi to sprečila? Ima li uopšte dobrog rešenja iz ugla američkih interesa?
Amerika može da učini puno toga, ali se bojim da nijedno od tih rešenja nije dobro s aspekta interesa Turske i s aspekta interesa svetskog mira. Videli smo da je taj pokušaj obaranja Erdoganovog režima kako bi se prosto predupredila ta promjena spoljnopolitičke orijentacije, između ostaloga, počeo još godinama unazad, da je cilj bio oboriti Erdogana i njegov režim na izborima 2015. godine, da su formirane prilično neprincipijalne koalicije u formalnom i neformalnom smislu između kemalista, dakle republikanaca s jedne strane, s druge strane i između Kurda sa treće strane, imajući u vidu Gulenov pokret. Govori se dakle o činjenicu da su na neki način legli u krevet kemalisti sa gulenistima, koji predstavljaju u ideološkom smislu zaista antipode. Kada to nije uspelo 2015. godine na ponovljenim izborima, dakle u novembru, je Erdogan uspeo da ostvari onu većinu kojom je bilo neophodna, dobili smo pokušaj krvavog vojnog puča 2016. godine. Bojim se da Amerika ostaje polako bez drugih nenasilnih opcija, i ukoliko se zaista odluči za smenu režima, da to može biti na prilično brutalan način. To je nešto što možda može biti u interesu Sjedinjenih Američkih Država i drugih geopolitičkih igrača sa zapada, ali svakako nije u interesu građana Turske.
Jankoviću, kakvo je vaše mišljenje? Da li, šta može Amerika da uradi da bi, ako posmatramo i širi region Bliskog istoka, ne znam, ja imamo ovu katarsku krizu, na primjer, dakle, tu se, da, opet Katar koji je...
A samo bih te da kažem, što se tiče same Turske, nema do sad nikakvih dokaza ni u samoj Turskoj, niti, osim par tvrdnji u posljednjih nekoliko mjeseci, da je došlo do nekog saradnje između republikanaca i gulenista, koji su, ajde kažemo, glavni ljudi koji su izveli tako pokušaj puča, oni koji su iskorišteni na samom terenu. Ali u svakom slučaju da jedni i drugi su politički neprijatelji, sad to je nešto sasvim drugo, naravno, samog Erdogana. E sad, što se tiče posljedica, pričali ste o tome. Problem je, ovo što je rekao i gospodin Starović, šta Amerika može da uradi, mnogo toga, ali u smislu negativnog. Oni su se pokazali sposobni da zakuvaju stvari, ali ne i da razreše. Problem je što Amerika delimično ima vezane ruke na Bliskom istoku zbog Izraela, podrške Izraelu. Izrael iz svojih razloga jako dugo podržava Kurde i različite njihove separatističke pokrete. Mi sad imamo ovaj zakazani referendum za 25. septembar.
U iračkom Kurdistanu.
Jeste, u iračkom Kurdistanu. Predsjednik vlade, lokalne, regionalne vlade iračkog Kurdistana, Masud Barzani je izjavio, evo jutros je izjavio kako on za sada ne odustaje, mada je njegov rečnik je dao mogućnost da on može da ipak otkaže, da kažem, taj referendum, ali je, i to zanimljivo, kome je dao intervju u saudijskoj Al Arabiji. Dakle, postavio se jedan savez između, neformalni savez, Sjedinjenih Američkih Država i Saudijske Arabije, naravno, koji je funkcionisao, Izraela i Kurda. I taj savez je usmeren protiv interesa Irana, Turske i Rusije i naravno Sirije. Tako. I sad imamo to jedno blokovsko sukobljanje. U svemu tome, Amerika, kako ne bi u potpunosti izgubila Tursku, pa i Velika Britanija, naravno, kao stari igrač na Bliskom istoku, javno su protiv ovog referenduma kurskog i svakog dana oni iskazuju svoje protivljenje, govore kako nije sazrao momenat, tako oni to definišu, da se održi referendum. Naravno, sam Iran je također protiv toga, oni imaju također značajnu kurdsku manjinu i imaju jako dobre odnose sa Irakom, interes da se Irak oporavi. Naravno da su i Turci protiv toga. Dakle, Amerikanci teško tu, oni podržavaju s jedne strane Kurde, ali ne žele da u potpunosti otuđe od sebe Turke, da izgube svaku mogućnost saradnje sa Turskom. Jer ukoliko bi oni do kraja podržavali Kurde, pa više niko u Turskoj ne bi imao ko bi sarađivao s njima, pa ni republikanci.
Samo na fonu toga, samo dodam da istorija nekakve saradnje republikanaca, odnosno kemalista sa Kurdima uopšte nije svetla. Naime, upravo Kemal Paša Ataturk, ljudi koji baštine njegovo nasleđe, su negirali uopšte postojanje Kurda kao etničke zajednice. Zvali su ih planinskim Turcima, nije bilo dozvoljeno upotreba kurdskog jezika, nisu postoje radio stanice, novine, nije bilo predavanja i časova u osnovnim školama na kurdskom jeziku. I upravo dolazak AK partije otvorio vrata za mirovni proces nakon 2002. godine, odnosno nakon 99. i utamničenja APA Ocalana. Jer prosto kada govorimo AK partiji kao izdanku umerenog islama, moramo da znamo da politički islam ima svoju univerzalističku dimenziju, dakle, koja govori da smo svi mi pripadnici, muslimani pripadnici ume, a da je etnička nacionalna pripadnost u drugom planu. I do kraja tog mirovnog procesa dolazi tek negde 2014-15. godine kada i kreće proces, odnosno već tada se već zahuktao proces obaranja Erdogana. A kada spominjemo odnos prema...
Zinjim, ali čim su Kurdi dobili mogućnost da uđu u parlament, došlo je do sukoba i obnovio se građanski rat. Dakle, tog momenta je stala ta priča o saradnji.
Da, svakako, ali hoću da kažem da odnos prema iračkom Kurdistanu iz ugla Ankare je dosta specifičan, imajući u vidu činjenicu da irački Kurdistan nije pod kontrolom Radničke partije Kurdistana, terorističke organizacije.
I tu zapravo postoji prilično dobra saradnja.
Izuzetno dobra, ja sam rekao da Irak polako postaje najvažniji spoljnotrgovinski partner Turske republike, a unutar Iraka to je svakako pre svega irački Kurdistan koji svu svoju naftu i prirodne resurse plasira ili u Tursku ili preko Turske na treće tržište. Dakle, Turski ima problem s Radničkom partijom Kurdistana, ima problem sa sirijskim Kurdima koji su strukturno povezani sa terorističkom Radničkom partijom Kurdistana, ali što se tiče situacije u iračkom Kurdistanu, mislim da bi Turskoj najviše odgovarao status quo. Ne bi bila srećna ni sa referendumom o nezavisnosti, bez obzira što sa tim entitetom veoma dobro sarađuje, jer smatra da bi to ipak bila klica neke buduće države koja bi ohrabrila Kurde i u drugim predelima. I to je jedan od osnova za ovu intenzivnu saradnju između Ankare i Teherana koja se sada odvija.
U kontekstu svega ovoga, spomenut je Izrael. Gospodine Jankoviću, da li je nezamislivo da u nekom momentu Izrael od Rusije zatraži da bude svojevrsni garant bezbednosti, kao što je do sada Amerika to bila? Naime, ako govorimo o dešavanjima u Siriji, pobjeda dakle zvaničnog Damaska uz pomoć Hezbolaha libanskog i Irana, svi su oni u bliskim odnosima sa Rusijom, Izrael se plaši njih, ali da li bi Rusija mogla da tu odigra neku ključnu ulogu i da u izvesnom smislu zameni Ameriku ili dopuni Ameriku kao garant izraelske bezbednosti?
Pa Izrael konstantno i pregovara sa Rusijom i konkretno Netanjahu sa Putinom upravo o situaciji u Siriji. Dakle, onog momenta kada je Rusija pokrenula intervenciju u Siriji da zaštiti prosto legitimnu vladu, tog momenta odmah je Netanjahu tražio sastanak sa Putinom i tražio garancije za bezbednost. Imali smo nedavno ponovo sastanak.
U Sočiju su se nedavno
lidera, sastavio, da? Jeste, koji su upravo odnosio na to da Rusija pruži neke garancije bezbednosti Izrael, jer Izrael stalno govori, dobro, mi možemo da se dogovorimo oko situacije u Siriji, ali da se nama daju garancije i tako dalje. Dakle, u tom smislu nemaju oni, hajde da kažemo, tu neku ideološku blokadu da se oni neće da razgovaraju sa Rusijom. Ne, oni će razgovarati sa svakim ko može njima da donese neku korist.
Imali ste izjavu danas, čini mi se, ministra Libermana, ministra odbrane iz Izraela, koji je rekao da Izrael neće dozvoliti geopolitički izlaz Teherana na Mediteran. Dakle, upravo ovo što se sada dešava, formiranje klijentskih što entiteta, što pokreta i tako dalje, iranskih na teritoriji Iraka i Sirije, gde bi Iran u tom geopolitičkom smislu preko Iraka, preko područja istoka Sirije, izašao na Mediteran, na priobalje Sirije i uspostavio kontakt sa svojim klijentima u libanskom Hezbolahu.
Ima još vrlo malo vremena do kraja, evo za obojicu posljednje pitanje. Može li da se vratimo na Tursku? Može li Turska da se vrati na staro, da ponovo bude verni saveznik Zapada i njihovih interesa, ili mislite da su jednostavno događaje otišli predaleko i da povratak na staro više nije moguć? Gospodine Jankoviću.
Pa teško je, mislim da je kriza u samoj Turskoj nije završena. Kriza, Erdogan je prosto krenuo u jednom drugom pravcu, ne možda toliko svojom voljom koliko prosto prinuđen, i teško sada da može da se kaže puj pike ne važi, sve što je bilo, prosto sama nestabilnost u Turskoj, saradnja sa Iranom i Rusijom dovela do toga da ne vidi mogućnost da, barem sa ovom političkom garniturom, dođe do nekog povratka Turske, opet u stari krug
sada. Gospodin Starović, 5 sekundi imamo još.
Da, Turska kao jedna ozbiljna regionalna sila sa umerenim globalnim ambicijama sigurno neće sva svoja jaja staviti u jednu kotaricu i neće potpuno srušiti sve mostove sa Zapadom, dakle nema govora o izlasku iz NATO-a, na primjer, ali NATO ostaje kao jedna, iz turske perspektive posmatrano, prazna ljuštura koja je uopšte nije ispunjena sadržajima kojima je bila ispunjena pre 15 i više godina.
Gospodo, hvala vam, poštovani slušalci, ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Nemanjom Starovićem i Slobodanom Jankovićem, razgovarao sam o kraju evropske budućnosti Turske. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg petka u isto vreme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik Poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.